Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand, hartlik welkom, ek is Tinus die Jager en vanaand se program, die indeks vir alle aandele hier in Johannesburg styg vandag en die rand maak ook vordering teen die Amerikaanse dollar. Ons gesels vanaand met Driekus Kombrink oor wat sy oog vang op die markte hier en internasionaal vandag. Wilhelm Hertzog van Roosendaal Partners in Kaapstad vertel ons meer oor die toekoms van De Beers na Anglo American van sy platinum besigheid ontslae raak. Daar is dalk 'n ander opsie vir satelliet internet met Amazon wat sy buiging in die ruimte maak. Jan Vermeulen van My Broadband het vroeër hieroor gesels met my. Pedri Reyneke van Multilink vertel ons meer oor belastingbeleid hier in Suid-Afrika en in Amerika en hoe die twee met mekaar verskil. Dis ook vrydag aand, so in die tweede helfte van die program antwoord ons die vrae wat julle instuur. Driekus word vanaand bygestaan deur Elke Brink van PSG Wealth R21. Stuur vir my 'n e-pos na tinus@moneyweb.co.za of 'n SMS na 45889, dit kos R1.50. Per SMS. Maar voor ons by die insigte uitkom, hier is wat vandag op die beurse gebeur het. Die indeks vir alle aandele hier in Johannesburg styg met 0,82%, dit na 92,332 punte. Hulpbronne sak met 2,4%, industriële aandele styg met 1,92% en finansiële aandele sluit die week 1% hoër. Metale en mynbou sak egter vandag met amper 4%. 'n Dollar kos nou R18.41, 'n Britse pond R24.45 en 'n euro R20.86. Die goudprys het met meer as 2% teruggesak, dit na $3,228 of R59,453. Brent olie verhandel nou teen $61.10. Platinum staan op $967.60. 'n Bitcoin kos $97,556. Ether staan op $1,844. Die Dow Jones Industriële Indeks is presies 1% hoër nou. Die S&P 500 styg met 1.25% en die Nasdaq is 1.7% hoër. Die FTSE 100 1.3% op, Duitse DAX 2.5% hoër en die CAC 40 in Frankryk styg met 2.3%. Aandele wat uitstaan vandag, Ethel Tile styg met 4.75%, Dis-Chem 4% hoër en Bidwest styg ook met 4%. Naspers klim na R5076, 3.75% op en Prosus ook 3.75% op, hy verhandel nou teen R897.81. In die negatiewe kolom, die Gold sak met 6.3%, Goldfields 5.6% af en Harmony 5.08% laer. Die opbrengs op die R106 Suid-Afrikaanse staatsefek 8.01% en op die R209 is dit 10.97%. Hierdie insetsel word geborg deur Kreer Internasionaal, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek kreerinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende webinare en sake ontbyte. Welkom Driekus, dankie dat jy ons help vanaand. Ons mark bly positief vandag, so ook die res van die wêreld. Maak dit maar op vir hierdie deurlopende daling na die tariefaankondigings in die VSA.
Ja, eintlik goeienaand Dinus. Eintlik staan ons beurs op nuwe hoogtepunte. Dis 'n paar multinasjonale maatskappye wat ons beurs hoër dryf, dit in die edelmetale. Vandag weer is dit multinasjonale maatskappye wat die beurs hoër dryf. Jy kyk na Anglo American, Prosus, Naspers, Glencore, 'n paar Suid-Afrikaanse maatskappye ook wat goed deurkom. maar ek dink hier word lae rentekoerse hier plaaslik en elders ingeprys. En nommer 2 Chinese of China het gesê dat hulle wel samestrekings rondom tariewe oorweeg. Dit het vanmôre die nuus gebreek in die ooste en die internasionale markte verwelkom dit natuurlik en daarom iets soos Anglo American wat baie sterk op is en Naspers uit die hart van die saak wat baie sterk op is. Vir hierdie multinasjonale maatskappye lei die mark hoër en natuurlik 'n skerp herstel in van die meer rentekoersensitiewe aandele hier plaaslik.
Natuurlik speel Tencent 'n rol hier en daardie Tencent aandeel styg nou nogal vandag met 2%, maar as 'n mens so 'n bietjie verder terugkyk na die begin van April, jy weet, dis van $432 na $487 vandag. Mens kan verstaan dat Naspers en Prosus bad van daarby.
Ja, nee, Naspers en Prosus albei dan op nuwe algehele hoogtepunte. So ek sê dit is hulle twee saam is 'n baie groot gedeelte van die top 40. Dit is meer as 20%. So dit hulle alleen kan die mark hoër dryf op 'n goeie dag. Dit saam met edelmetale, saam met 'n paar ander multinasjonales en hierdie veel nodig om die beurs hoër te druk. Ons het 'n baie gekonsentreerde beurs en is 'n handjie 'n half dosyn aandele van die grootste aandele, 5 van daai 6 ten minste hoër gedryf word of sterk sterk tendens het, dan is dit oorgenoeg om die hele beurs op te druk.
Druk is die Absa aankoopbestuurders indeks het die maand weer gedaal 44,7 punte terug na Februarie se syfers na dit verlede maand aan 48 punte raak. Wat sê hierdie laer as verwagte syfer vir jou oor die stand van die vervaardigingssektor en dan ook nou die breër ekonomiese sentiment in Suid-Afrika?
Ja, so die vervaardigingssyfer wys definitief die onsekerheid rondom die begroting wat daar was oor die laaste maand of so. Dit wys ons onsekerheid rondom tariewe uit die aard van die saak en die onsekerheid of Suid-Afrika ingesluit gaan word in AGOA in ons handelsooreenkomste met die VSA spesifiek wat onder verdenking is. En dit beteken ons vrye mark toegang met goed soos byvoorbeeld motors. Ons motorbedryf gaan definitief baie swaar trek indien die eksistensiële krisis in die gesig staar indien ons uitgesluit word uit die goeie uit nie. So daar's werklik kommer in die vervaardigingssektor, maar jy weet dit bygesê ons vervaardigingssektor wys op die oomblik op resessionêre toestande, maar hy wys dit op gereeld. Hy's gereeld onder 50, gereeld, soms onder 45, al vir die laaste 15 jaar. So ons vervaardigingssektor is al in die krimp vir baie langer as dekade, eintlik die grootste gedeelte van twee dekades, krimp ons vervaardigingssektor relatief tot die res van die ekonomie. So dit is nie meer snaaks om syfers soos hierdie te sien nie.
As ons 'n bietjie oor die see kyk, die Britte sê hulle verwag 'n rentekoersdaling daar Barclays spesifiek. Kommentators voorspel nou nogal dat dit 'n skerperige daling kan wees, nie net 'n kwart persent nie.
Ja, 'n kwart persent nou. 1% se daling vir die volgende 12 maande. So vroeg teen 2026 100 basispunt se verlagings. Dis min of meer wat ons hier op verwag. As ons kyk na die termynmarkte, die rentekoers termynmarkte en min of meer wat ons in die FSA verwag. So ons speel basies van oorsee se rentekoers verwagtinge af. Rentekoers diferensiaal is belangrik. En ons reservebank is baie versigtig om nie rentekoers vinniger te sny as daar waar die kapitaal vandaan kom nie. Om sodoende rentekoers diferensiaal aantreklik te hou en die rand in toom te hou nie. Maar ek moet ook sê dat ons op hierdie stadium een van die hoogste reële rentekoerse in die wêreld het. Inflasie is naby aan 3% en ons rentekoers sit op wat die prima gebreke koers sit op 7.5%. Dit is 'n redelike fris reële rentekoers marge daai en ek dink ons het net verseker ruimte om af te kom. Inflasie lyk nie so gunstig in die buiteland nie waar die PK byvoorbeeld klaar op 4.5% sit. Sit hulle maar op sit hulle op 3.5% inflasie. So hulle het 'n 1% reële inflasiekoers, baie laer as ons byvoorbeeld en dis die wat die mark eintlik vir sê is of wat die ekonome en analiste eintlik sê hulle verwag. As hulle verwag ekonomiese swakte en hierdie ekonomiese swakte gaan inflasie in toom hou en selfs in lande soos die VK laat verlangsaam, met ander woorde laer laat daal, en dit gaan ruimte vir reservebanke gee, of sentrale banke gee dan, om rentekoeste te verlaag. So ekonomiese swakte word ingeprys in die rentekoesmarkte, en dit is ironies genoeg goed vir sekere rentekoes-sensitiewe goed, hier plaaslik byvoorbeeld, soos ons versekeraars en kom ons sê iets soos ons, ons eiendomsmark, die genoteerde eiendom op ons beurs.
So ons sien nou weer werkskeppingssyfers vandag in Amerika hoër as wat verwag is, en dan as ons kyk na volgende week, is daar rentekoersbesluit daar, daar is ook maar 'n bietjie druk op hulle sentrale bank om rentekoerse te sny, dink ek.
Ja, meneer Jerome Powell is 'n bietjie meer konservatief as wat hy was van tevore, so ek dink nie met die ekonomiese syfers wat vandag uit is, gaan hy sommer rentekoerse sny nie, dis 'n redelike gesonde in die sname syfers wat in die VSA uit is. Daar is geen tekens en inder nou hierdie syfers vertolk eintlik wat gebeur het voor die skoptarief aankondigings vroeër in April maand. Daai sal eers dalk wys in die volgende, jy weet in die volgende syfers, maar dit wys net dat die ekonomie redelik gesond was. Jy weet in die eerste kwartaal nie die teenstaande dat die BBP syfer net negatief uitgekom het vroeër hierdie week nie. Maar hy is redelik gesond sien net na in diensname kyk. Maar moet ons ook vir mekaar sê, en diensname is nie 'n leidende indikator nie. Dit is 'n indikator wat reaktief is, met ander woorde, die syfers volg eers na die ekonomie regtig in 'n resessie ingaan, en dis kan ons nie, dit nie sien as 'n voorspelling van wat met die ekonomie gaan gebeur nie, verseker nie. Daarom moet mens versigtig bly, maar ek dink jy daar's genoeg ruimte vir die reserve, of vir die Fed om rentekoerse te verlaag volgende week nie, nie met wat Jerome Powell onlangs gesê het nie. Hulle sal terugstaan en miskien met die Junie maand bijeenkomst is daar beter kans vir 'n verlaging.
Dit was die Chris Kombrink van Capicraft Investment Partners. Hy bly hier by ons om te help met die luisteraars vrae 'n bietjie later. Die insetsel is geborg deur Creer Internasionaal, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek creerinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende webinare en sakeontbyte.
Ek is Henko met 'n C en ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Creer Internasionaal, 'n ervare span professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering in Afrikaans. Ek het die gemoedsrus dat Creer Internasionaal my familie se geld bestuur, net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of skakel hulle by 011-726-7700. Besoek ook creerinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende webinare en sakeontbyte. Creer Internasionaal is jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die aandeelhouers van Anglo American het die week besluit om hulle Platinum Groep metale besigheid Anglo American Platinum af te stig. Dit baan die weg oop vir 'n nuwe entiteit met die naam van Valterra Platinum. Dit is deel van Anglo se groter portefeulje herstrukturering onder die leiding van uitvoerende hoof Duncan Wanblad. Die verkoop van De Beers is nou die laaste groot stap wat nog voltooi kan of moet word. Wilhelm Hertzog van Rosendal Partners in Kaapstad sluit nou by ons aan. Goeienaand Wilhelm, wat beteken hierdie afstigting van Anglo American Platinum vir die groter strategie van Anglo American se herstrukturering?
Goeienaand Tinus, wel dis maar een stapie in die proses om te fokus op koper, hoëgraadse ystererts en kom ons sê, kunsmis, eintlik maar as waarop het neerkom. So dit is waarna Anglo-American hulle self wil afskaal en om platinum te ontbondel aan aandeelhouers, soos wat hulle nou goedgekeur het, is maar stapie in daai proses. So ons te sien dat Anglo-American aanvanklik omtrent 12% van hulle aanvanklike 79% belang in Anglo-American Platinum aan die mark verkoop het. En hulle gaan so wat 19% van die maatskappy behou en hierdie oorblywende 40% is wat hy nou gaan ontbondel en apart gaan noteer op die Johannesburgse aandelebeurs en ook in Londen. So dit is maar net een van die stappies in die proses wat hulle nou volg om hulle self te verslank na 'n meer aantreklike en 'n meer toekomsgerigte groep as wat dit dalk in die afgelope paar jare was.
Wat beteken dit vir die mynindustrie hier in Suid-Afrika?
Ek glo nie dat dit wesenlike gevolge vir die mynindustrie in Suid-Afrika nie. Valterra, soos die maatskappy bekend gaan staan, sal steeds 'n vooraanstaande platinum mynmaatskappy wees. Ek glo nie hulle sal wesenlike inkortings in kapitaalbesteding weet op besluit as gevolg van die ontbondeling nie. Hulle balansstaat gaan wel 'n bietjie meer skuld op hê as wat mense aan gewoond was toe die maatskappy in die Anglo-staal was. Want as deel van die ontbondelingsproses gaan Valterra 'n wesenlike dividend aan Anglo-American betaal en in 'n netto skuldposisie wees. Maar dis nie dramaties nie, dis nie te moeilik bekommerd te wees nie. En ek vermoed nie met sal 'n wesenlike verandering in strategie sien onder die nuwe vaandel van Valterra as wat mense gesien het toe die maatskappy nog deel was van die groter Anglo-American staal nie.
So hoe kyk beleggers na Valterra? Is dit 'n waardeskeppende skuif dalk?
Dit is 'n goeie vraag daai. Daar's altyd argumente vir en teen waardeskepping in so 'n proses. So ek dink aan die een kant sê mense baie keer dat as 'n maatskappy onafhanklik is, is hy baie keer meer gefokus. Weet bestuur het groter vryheid om hulle beste siening en hulle optimale strategie vir hulle self na te volg. Hulle is nie onderhewig of onderworpe aan 'n drakoniese bureaukrasie wat hulle eintlik inperk in wat hulle wil doen nie. Maar die ander kant van daai muntstuk is dat baie keer is sulke filiale van groter gediversifiseerde mynbougroepe hulle is meer word meer konservatief bestuur wat kapitaalbesteding aan betref. Die moedermaatskappy wil baie keer eerder dividende na die moedermaatskappy toe hê as wat bestuur op die filiaalse vlak vrye teels het en met kapitaal te besteed soos hulle goed dink om te diversifiseer in ander metale of in ander industrieë. En baie keer is so 'n meer gefokuste mynmaatskappy wat groot dividende uitbetaal is baie keer in langtermyn eintlik 'n beter waardeskepper vir aandeelhouers as een wat kom ons sê volkome basis van hulle eie toekoms en kan diversifiseer en oorneemings doen na willekeur. So dit is nie 'n eenvoudige vraagstuk of dit 'n waarde skep of nie. Ek dink die tyd sal ons leer.
Anglo-American soos jy sê hou steeds 'n aandeel in Valterra. Sê dit iets oor hulle vertroue dat dit sal werk?
Moontlik, maar ek dink dit is meer te doen daarmee dat hulle nie die mark wou weet 'n vloed van aandele op die mark plaas. Hulle wil bestuur hoeveel aandele hulle in die mark plaas om te verhoed dat daar 'n dramatiese afverkoop van die Valterra aandeel is kort na die notering. Hulle wil die sogenaamde flowback bestuur. So ek dink nie dit het soveel van 'n dit is nie soveel van 'n weerspieëling van Anglo-American se siening van die maatskappy so ek sê nie. Nee.
Dan nou natuurlik die ander vraag, wat gebeur met De Beers en teen watter tydsraamwerk gaan ons uitsluitsel daaroor kry?
Ja, De Beers is die tambeletjie in die staal omdat die diamantmark op 'n baie moeilike plek is. So ons het gesien dat De Beers se onlangse resultate was baie swak geweest, hulle moes produksie inkort. En die vooruitsigte vir die diamantmark is baie troebel op hierdie stadium. Dink bestuur het dit duidelik gemaak dat hulle wil De Beers verkoop, maar hulle gaan dit nie doen. Hulle wil eers wag vir die sogenaamde green shoots om na vore te kom in die mark. Menende dat hulle wil eers wag dat diamantpryse miskien stewiger raak dat De Beers weer op die voorvoet kan wees en lekker stewig winsgewend kan wees voordat hulle sal besluit om die maatskappy te verkoop, want hulle wil volle waarde vir hulle belegging kry. Hulle hou aan om te beklemtoon dat De Beers 'n wêreldklas maatskappy is met baie winsgewende en baie goeie myne en hulle wil nie aandeelhouers tekort doen in die proses van so 'n goeie vlaggeskipbate verkoop nie.
Die kwaliteit van kunsmatige diamante maak dinge natuurlik bietjie moeiliker.
Absoluut ja, nee, ons sien dat die prys van kunsmatige diamante het daal deurlopend en dit het baie gewild geraak in die kom ons sê die middelmark van die diamantmark. En dit is 'n wesentlike probleem. Ek dink De Beers het 'n paar jaar terug 'n strategie gevolg met hulle lightbox besigheid waar hulle eintlik kunsmatige diamant produsente uit die mark uit wou dryf deur ten baie lae koste weet kunsmatige diamante self in die mark te stoot en sodoende winsgewendheid vir ander produsente onder druk te plaas, maar dit het glad nie gewerk nie. En kunsmatige diamante het 'n al hoe groter deel van die mark geraak en skep 'n probleem vir diamantprodusente, veral soos ek sê in die middelklas van die mark, nie die absolute boopunt van die mark waar groot natuurlike stene steeds goeie pryse behaal nie, maar in die breë middelgedeelte van die diamantmark is kunsmatige stene deesdae 'n wesentlike probleem.
Hey, dankie Wilhelm, dit was Wilhelm Hertzog van Roosendaal Partners in Kaapstad uitgesels oor die aandeelhouers besluit om Anglo American Platinum af te stig en natuurlik die gevolge vir De Beers in Anglo American se toekomstige portefeulje.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saand tussen 6 en 7.
Terwyl belastingbeleid maar 'n saai besigheid kan wees, beïnvloed dit elke besluit wat ons as verbruikers of sakebedrywe neem, van beleggings tot uitgawes. In Amerika is die benadering laer belasting en hoë skuld om groei aan te dryf. In Suid-Afrika probeer ons die boeke so 'n bietjie meer balanseer met hoër belasting, maar dit plaas druk op 'n baie kleiner groep belastingbetalers. Pedri Reyneke, uitvoerende hoof en welvaartbestuurder by Multilink Finansiële Dienste, het onlangs op Moneyweb hieroor geskryf. Ek het vroeër met hom gesels. Middag Pedri, goed om met jou te gesels. Jy begin jou artikel deur te sê belastingbeleid is waar ekonomiese teorie die werklikheid ontmoet. Wat bedoel jy hiermee?
Dennis, dit is waar ons agterkom dat die ekonomie en die politiek eintlik nie altyd op dieselfde vlak is nie en dat politikuste kan belasting beïnvloed soos wat ons gesien het met die belasting, die wet het ons groot probleem veroorsaak dat dit op en af en om en weer is, dat hulle eers dit na 15,5 wou skuif en nou weer terug na 15 toe. So dit is waar ons regtig dit in ons sakke voel, die verbruiker, die belastingkant.
So jy noem ook verskille tussen Amerikaanse en Suid-Afrikaanse belastingstrategieë. Wat is vir jou die verskil wat uitstaan daar, die belangrikste verskil?
Die belangrikste verskil is Suid-Afrika is inkomste gedrewe. SARS moet soveel as moontlik inkomste inpalm vir die land, waar die Amerikaners meer op 'n stimulatiewe manier hulle ekonomie en hulle belastinginvordering probeer doen. Byvoorbeeld in 2017 het hulle belasting van 35% op maatskappye na 21% toegelaat val en daardeur het hulle die ekonomie laat wakker skrik weer. So dit is twee verskillende denke in daai opsig.
So vir die man op straat beteken dit hulle skep meer werk sodat meer mense minder belasting betaal maar nog steeds meer belasting genereer. Is dit hoe mense dit verstaan?
Dis die logiese uitkykpunt en deur meer, hoe kan ek sê, ekonomiese groei te veroorsaak, is daar meer geld vir mense en die middelklas is groter. Dis verhoog hulle belastingbasis. In Suid-Afrika het ons 'n baie klein belastingbasis en dit is hoekom ons meer inkomste gedrewe is.
So wat beteken hierdie klein bron waaruit ons belastinggeld verhaal vir ons ekonomie, maar ook vir die belastingbetaler in Suid-Afrika?
Ons het eintlik, soos jy gesê het, 'n baie klein groepie waaruit ons kan geld ontvang, want baie mense is nog onder die belastingkoers en baie maatskappye in Suid-Afrika, multinasjonale maatskappye, probeer Suid-Afrika vermy in belastingvermoë en dus gaan hulle eerder na 'n ander land toe om belasting te betaal.
Wat ek graag ook wil weet, is daar dan nou 'n regte metode en 'n verkeerde metode? Kan ons sê Suid-Afrika moet meer soos Amerika wees, of is daar meriete in wat ons besig is om te doen?
Daar is meriete aan al twee kante. Die Amerikaanse styl is 'n hoë risiko styl. Ons as Suid-Afrika kan dit nie laat gebeur of die styl gebruik nie, want Amerika gebruik skuld om hulle tekort te finansier. En dollar is die wêreldbasis, kan hulle skuld baie goedkoop kry. Ons het baie duur skuld, dus kan ons nie die metode gebruik nie. Ons Suid-Afrikaanse metode is 'n baie konservatiewe metode en dis al baie getoets. Dus is dit maar 'n bietjie van een en 'n bietjie van die ander ene. Die beste sou wees as ons eintlik 'n kombinasie kon kry, maar omdat ons so klein basis het, gaan ons ongelukkig nie dit kan regkry nie weens ons meer ouens moet kry om belasting te betaal.
Pedrik, so ons wil graag groei hê, ons wil graag werk skep en as ons werk skep, kan ons dalk meer belasting in. Wat behoort 'n mens te doen om dit reg te kry? Is die rentekoerse te hoog? Is dit waar ons moet begin of is daar beleidsveranderinge die sogenaamde rompslomp wat ons eerste moet aanspreek?
Ek dink ons moet eers die rompslomp oplos en ons moet 'n meer lewensvatbare beleide in plek sit wat ekonomiese groei en klein sake groei bevoordeel. Ons sien dat dit baie goed in ander lande gewerk het waar hulle die kleiner maatskappye of kleiner identiteite gehelp het om op die voet te kom na die pandemie en tog sterker afgekom het. Ons probleem is ons sit met te veel in die Engelse term red tape en dit maak dat besighede toemaak en eintlik ons werk verlies het.
Jy het hier in die begin gesels oor verhoogde BTW wat nou teruggeskryf is. Wat moet Suid-Afrikaanse beleggers en dalk besigheidseienaars in gedagte hou wanneer daar, en dit gebeur maar een of twee keer 'n jaar, daar gepraat word van moontlike toekomstige belastingverhogings?
Tinus, dit het groot onsekerheid in die beleggingswêreld gebring omdat dit so op die 11de uur het hulle eweskielik wetverhoging aangekondig, het dit 'n groot impak op beleggings gemaak en onsekerheid. Dit is een van die goed wat ons van die Amerikaanse styl wel kan gaan kry, is hulle is meer oop en deursigtig oor wanneer en waar hulle beleide gaan verander. Dis skep dit vertroue in die land en ek dink dis een van die groot goede. Ons moet 'n beter 5 jaar, 3 jaar vooruitskatting kan gee vir mense. Aan die beleggingskant kom ek agter dat die ouens baie kostesensitief is, maar hulle bereken nie altyd hulle belasting nie. En dis eintlik waar ons probeer kom, is dat belasting is ook eintlik 'n faktor in jou belegging wat ouens vergeet. So CITES tax kan eintlik jou belegging baie skade doen.
Hoe oorkom jy dit? Ja. Waarna kyk jy as jy so 'n belegging doen? Waar kry jy hierdie inligting? Is dit maar jou finansiële raadgewer, dalk 'n belastingadviseur wat vir jou hierdie raad kan gee?
Jou finansiële adviseur moet ten minste die basiese vir jou kan gee en dan sal ek jou altyd aanraai om 'n belastingkundige in die gesprek in te bring. Maar jou finansiële adviseur, as hy sy opleiding reg gedoen het, dan behoort hy dit in ag te neem soos CITES tax op dood om jou boedelbelasting te bepaal. Maar ons sien dat baie min adviseurs eintlik na dit kyk. Hulle kyk net na die, kom ons noem dit, die EJK, die effektiewe jaarlikse koste. Hulle bereken nie die belasting wat 'n belegging inbring op die ou end in 'n kliënt se portefeulje nie.
En persentasiegewys, waarna kyk 'n mens daar? Vir die belasting, hoe groot verskil maak die belasting dan nou aan jou belegging?
So, as jy kyk, CITES kan tot 30% van jou belasting wees van rand 1 af as dit in die buiteland in Amerika is. So dis enige belegging in Amerika, as jy te sterwe kom, betaal jy 30% van rand 1 af CITES belasting. Nou dit veroorsaak dat jou belegging outomaties 30% minder is as hy nie in die regte, in die Engelse taal, as hy die rapper is nie, en of as hy nie deur 'n Suid-Afrikaanse, kom ons noem 'n randgebaseerde produk is nie. So jy moet maar open en dink daaraan, want baie ouens sê net kom ons gaan belê in die buiteland. So drek as wat ek kan, maar hulle vergeet om die belasting in ag te neem.
Baie dankie Pedri, dit was Pedri Reyneke, uitvoerende hoof en welvaartbestuurder by Multilink Finansiële Dienste.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Die ruimtewedloop vir internettoegang het maandag 'n nuwe speler amptelik verwelkom. Amazon het sy eerste 27 Kuiper satelliete in 'n lae wentelbaan rondom die aarde geplaas as deel van 'n projek wat uiteindelik meer as 3200 satelliete sal insluit. Die doel is om mee te ding met Elon Musk se Starlink en hoëspoed internet beskikbaar te maak in afgeleë en landelike gebiede. Ek gesels nou met Jan Vermeulen, redakteur van My Broadband, oor wat hierdie bekendstelling beteken vir die wêreld, maar ook vir Suid-Afrika. Goeiemiddag Jan, welkom by die program. Amazon het nou uiteindelik Kuiper satelliete in die ruimte. Wat maak hierdie bekendstelling so belangrik in die konteks van wêreldwye internet toegang?
Dis 'n belangrike verwikkeling hierdie, want dis natuurlik 'n mededinger vir SpaceX en Elon Musk se Starlink. Tot dusver toe is daar regtig geen mededinger vir Starlink gewees nie. En jy kon sien SpaceX het 'n ongelooflike voordeel in hierdie veld gehad van lae wentelbaan satelliet breëband verskaf. En met 'n mededinger nou in die veld kan dit baie dinge beteken. So natuurlik hier in Suid-Afrika het ons 'n groot tamaletjie wat Starlink betref en miskien is daar 'n mededinger is wat druk op hierdie ding plaas wat bereid is om volgens ons reëls hier in Suid-Afrika te speel. Sal daar dalk meer van 'n kompromie met SpaceX kan gebeur. Dis net 'n voorbeeld vir ons hier in Suid-Afrika, maar dwars oor die wêreld beteken dit meer kapasiteit in lae wentelbaan satelliet breëband. Starlink het uitverkoop in Zimbabwe. So hulle sit kapasiteit in die lug so vinnig as wat hulle kan, maar daar is soveel aanvraag vir hulle produk dat hulle moes ophou verkoop in baie Afrika-lande. En so met nog 'n mededinger in die veld beteken dit nog kapasiteit wat fantasties is vir die eindverbruiker.
Nog mededinging in die veld, maar nog satelliete in die lug. As ek reg onthou is daar 35,000 Starlink satelliete in die lug en nou is Amazon besig om nog in die lug te sit. Is hulle omtrent op dieselfde vlak bo die atmosfeer?
Ja, so hulle het natuurlik hulle eie gloewe noem, hulle eie posisies in die lug of hulle eie wentelbaan, sodat hulle nie in mekaar vasbots nie. Maar ja, hulle is omtrent dieselfde hoeveelheid of dieselfde afstand bo die aarde in die lug en hulle is uiteraard 'n lae wentelbaan. So om dit in perspektief te stel, soos 'n tipiese of 'n ouderwetse satelliet breëband oplossing of stelsel sou hier 35,000-38,000 km in die lug gewees het. Hierdie is veel laer, net 'n paar duisend of so. En so dit beteken, omdat die satelliet nader is aan die aarde, beteken dit net 'n veel hoër kwaliteit koppeling wat jy daarmee kan hê. Die tyd wat die sein neem om tot bo by die satelliet te kom en weer af na die aarde toe is veel korter. Al hierdie goed gebeur natuurlik teen die spoed van lig en dis ons maar ons limiet. Ons kan nie vinniger as lig gaan nie. En so as die satelliet hoër in die lug is, dan vat dit baie langer vir die sein om op te gaan en dan weer af te kom. En dit maak jou internet uiteraard stadiger. So hierdie lae wentelbaan satelliet breëbanddienste maak dat jy baie beter internetdiens kan verskaf en dis nou nie net Amazon se Kuiper wat dit gaan doen nie, maar ook ander stelsels. Ek dink aan OneWeb, AST SpaceMobile en dis meer wat in daai selfe arena wil meeding.
Soos meeste besigheidsmense jou kan vertel, is dit nie maklik om tweede of derde of vierde in die mark in te kom nie. Amazon het groot reëls en regulasies nou wat hulle moet nakom. Hoe haalbaar is hulle teikens om die helfte van die satelliete teen die middel van volgende jaar al in die ruimte te hê?
Ja, dis haalbaar. Dis nie maklik nie. En natuurlik, satelliete in die ruimte opskiet het baie met die weer te doen. So dit gaan nie net oor jou kapasiteit om die satelliete te bou en dan op 'n ruimtetuig te laai nie. Dit gaan ook oor of die weer saamspeel of nie. So ja, dis haalbaar, maar nie maklik nie.
Voordele vir Suid-Afrikaanse verbruikers, jy het nou al klaar verwys na Starlink, wat nie regtig wil buig aan hulle beleid en daarom nog uit Suid-Afrika is. Amazon dalk bietjie makliker of leer dalk uit wat Starlink geleer het, maar die mededinging daar kan ook dalk die pryse bietjie afbring, alhoewel wat in Zimbabwe gebeur voorspel niks goeds nie, daar is 'n groot aanvraag daarna.
Ja, en jy weet aan die begin van 'n nuwe tegnologie is die prys maar die prys. Mense kan jouself net indink, dit is bitter duur om hierdie satelliete te bou en met 'n ongelooflike hoeveelheid brandstof in die ruimte in te skiet en dan nog die risiko dat daar iets fout gaan met die ruimtetuig of die vuurpyl. Maar ja, ons het nou al baie gepraat oor Starlink wat nie regtig en Elon Musk spesifiek wat nie baie hou van Suid-Afrika se BEE beleid en eienaarskap beleid vir telekommunikasie netwerke in Suid-Afrika nie en wat vasgeskop het daarteen. Kuiper weet ons is besig om te praat met ons plaaslike netwerke, MTN en Vodacom. So ons sal nou sien of hulle so deur MTN en Vodacom dan in Suid-Afrika bekend gestel word en of hulle 'n ander plan het. Maar as ons mense nou kyk wat gebeur het met Vesel en Wumatal in 2015. Al wat het vat is een deurbraak om die hele mark oop te maak. En miskien is Kuiper daai deurbraak vir Suid-Afrika, so dit kan 'n baie goeie ding wees vir ons.
Baie dankie Jan, dit was Jan Vermeulen, redakteur van My Broadband. Hy het gesels oor die nuutste satelliet-internetstelsel van Amazon, bekend as Projek Kuiper, en die moontlike impak daarvan op wêreldwye en plaaslike konnektiwiteit.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Ons gebruik weer hierdie deel van die program om luisteraars vrae oor persoonlike finansies te antwoord. Ek kan jou vraag na my stuur per SMS 45889 of stuur vir my 'n e-pos na tinus@moneyweb.co.za. Twee gaste wat my help vanaand is Driekus Kombrink van Capicraft Investment Partners en Elke Brink van PSG Wealth R21 sluit ook nou by ons aan. Goeienaand Elke, welkom by die program. As ek die eerste vraag aan jou kan gee, 'n luisteraar vra per SMS, hy sê hy vra namens 'n vriend en die vriend is nou 62 jaar oud, wil aftree en beplan om weer 'n huis te koop. Dit vat nogal 'n groot deel van sy spaargeld vir pensioen om hierdie huis te koop, ongeveer 30%. Sê hy, hy voel dis nie regtig 'n belegging nie en die risiko kan nogal hoog wees, so ook onderhoud op die huis. So hy vra, as 'n mens op daardie ouderdom is, is nie beter om die geld maar in totaal te belê en rente-inkomste te gebruik? Hy sê rente-inkomste gaan basies genoeg wees om vir 'n huurhuis te betaal. Om dit te doen en so 'n bietjie van die risiko te spaar nie, wat is jou gevoel daaroor?
Goeienaand Tinus en dankie dat ons hier kan wees. Ek dink dis absoluut 'n analise wat gedoen moet word op 'n aftrede stadium en wat die portefeulje behels, maar ek dink dis soms 'n baie Suid-Afrikaanse mentaliteit om te voel jy wil die huis besit. En absoluut is daar 'n emosionele sekuriteit daaraan. Ek dink dis lekker om te weet dis jou eie woning, jy kan die reëls maak en jy kan 'n muur verf of 'n muur afbreek as jy sou wou. Maar dit is nie altyd die beste finansiële besluit nie. En wanneer mense na jou totale holistiese aftrede prentjie kyk, dink ek dis belangrik om te kyk wat regtig bekostigbaar is en wat vir jou die beste lewenskwaliteit gaan gee. Dit is regtig ook nie 'n slegte besluit om heel moontlike huur opsie te neem nie. Ek is nie altyd baie ten gunste van eiendom nie, veral as dit jou primêre woning is, want dit is eintlik nie heeltemal 'n belegging nie. Dis nie asof jy die woning kan verkoop nie. Dis nie 'n likwiede bate nie en dis baie gekoppel aan rentekoerse en daar's natuurlik baie uitgawes wat herhaaldelik deel vorm van jou lewe, van onderhoud tot jou moontlik belasting en indien dit in 'n woonkompleks is daar ander tariewe addisioneel. So ek dink dit moet deel wees van die totale begroting, maar om 'n huur opsie uit te oefen is dalk nie 'n slegte idee nie en beter lewenskwaliteit en toeganklike fondse te hê om net te leef. So ek dink dis 'n opsie wat oorweeg moet word om nie altyd vas te staar aan dat jy die eiendom besit nie.
Driekus, die tweede vraag per e-pos, luisteraar wat graag anoniem wil bly, sluit nogal mooi hierby aan. Hy sê as 'n huis 15 jaar terug vir 2,65 miljoen rand gekoop is, dis nou 15 jaar later en die huis is nou verkoop vir 6 miljoen rand, was dit 'n goeie belegging of kon 'n mens beter gedoen het elders?
Ja, dis nie 'n baie slegte belegging nie. Andries, ons praat hierso van 126% opbrengs, so hy het inflasie uitpresteer. So nie sleg gewees in die konteks van inflasie, maar onthou, dit is net die kapitaalgroei. Ons moet 'n paar goedjies dalk bytel. Die een is sy huuropbrengs of die huur wat hy gespaar het deur die, ek neem aan, is 'n primêre eiendom. Dit is nou een gedeelte van die som wat ons nie het nie. So hy het inflasie gekry min of meer oor daai 15 jaar, 126%. Inflasie is min of meer dit gewees. En dan kom ons sê hy het 'n huuropbrengs ook gekry van so 6%. So inflasie plus 6%. Nie te sleg nie. En as ek sê 6%, dan is dit 'n netto huuropbrengs. Onthou, strek dan goed soos erfbelasting en dis meer af. Maar ek dink wat ons baie keer onderskat is al en ek maak my fout self op my primêre woning en my ander beleggings, is die onderhoudskoste wat mense altyd in rekening hê. Dit is moeilik om voor die tyd te weet wat die onderhoudskoste is, maar vir 'n redelike nuwe gebou moet jy onderhoudskoste van amper 1% per jaar inreken en vir 'n ouer gebou so hoog as 2,5 tot 3% se onderhoudskoste as persentasie van sy waarde inreken. So ek dink dan is 'n ou daarby kom as 'n primêre woning nie so aantreklik nie. Veral as hy al die belastings in ag neem en die grootste belasting natuurlik is daai oordragskoste. Veral as jy nou praat van 'n huis wat 6 miljoen rand werd is, as jy 'n huis wat 6 miljoen rand is gaan koop, dan gaan al die oordragskoste, prokureurkoste en so meer jou amper 600 000 rand kos. Dis 10% van die waarde van jou portefeulje wat jy dadelik agteruit boer. Nog voordat jy 'n enkele sent verdien of gespaar het daarop. Maar ek dink aan die ander kant moet 'n ou sê daar is 'n belastingvoordeel wanneer jy die dag weer verkoop en dit is dat die eerste 2 miljoen rand uitgesluit is vir kapitaalwinsbelastingdoeleindes, maar dis net op jou primêre woning.
Elke Pieter vra oor die toegang tot sy pensioengeld. Hy sê hy het nie geld gevat met hierdie tweepotstelsel toe dit verlede jaar beskikbaar was nie, maar daar is 'n noodgeval nou. Hy wil weet of hy nou die geld wat verlede jaar tot sy beskikking was, kan trek.
Tienes, definitief, so die tweepot stelsel het die 1 September 2024 in plek getree. Basies in die eerste jaar het 10% van wat in jou fondswaarde was, geallokeer tot 'n besparingspot, tot 'n maksimum van R30,000. En vanaf 1 September verder, so alle vorige fondswaardes geld nie regtig met die tweepotstelsel nie. Alle bydraes verder tot jou aftreefonds en dit is by jou werkgewer as ook in jou persoonlike kapasiteit, sou jy uitreëaniteit in plek hê. Basies word 1/3 van alle bydraes geallokeer tot 'n besparingspot en 2/3 gaan na jou aftreepot toe. So jou aftreepot kan glad nie meer bereik word met die nuwe stelsel tot en met aftrede nie. So dit het altyd anders gewerk. Die 1/3 wat nou in die besparingspot is, mag jy een keer per jaar onttrek, so een keer in 'n belastingjaar met 'n minimum van R2000 per jaar wat onttrek mag word. So dit is definitief moontlik. Wat ook al in hierdie besparingspot is en dit word deesdae met rapporteringsstelsels baie mooi vertoon op jou status. So jy sal kan sien presies wat is beskikbaar in jou besparingspot. Dit word egter nie aanbeveel natuurlik nie. So eerstens is dit deel van 'n aftrede strategie en tweedens word hierdie onttrekking teen jou marginale koers belas. So dis 'n baie hoë belastingkoers vir die gemiddelde belegger. As daar enigstens ander fondse aan die inkomste diens verskuldig is, moet jy weet dat hierdie natuurlik teruggehou sal word. So jy gaan nie jou hele onttrekking ontvang nie. So dis net iets om van bewus te wees, maar natuurlik is dit hoekom dit in plek gestel is indien daar druk op 'n verbruiker is of 'n onvoorsiene uitgawe, is dit 'n opsie om te neem.
So ek dink sy kommer was die September datum en of het elke jaar net in September gaan wees. Hy vra ook hoeveel hy in belasting gaan betaal en of hy die geld weer kan terugbetaal wanneer hy dit beskikbaar het, die geld wat hy uit sy pensioenfonds onttrek het. En of hy die belasting kan terugkry.
Belasting definitief nie terugkry nie. So hierdie, wanneer mens uit die besparingspot spesifiek onttrek, word dit in jou marginale koers belas. So dit is basies jou belastingkoers waarteen jou salaris belas word. So dit sal goed wees om dit te gaan kyk. Dit beteken dit kan enigiets tussen 18 en 45% wees waarteen jou onttrekking dan belas word. En as al enigszins moontlik paar rand verskuldig is aan SARS, sal hulle dit terughou. So dis redelik belangrik om van bewus te wees. Daar afhangend van watter tipe aftreefonds is daar nog die opsie om dit wat voor 1 September plaasgevind het te onttrek. Mense het sekere opsies soms afhangend van wat presies daar plaasgevind het en watter ouderdom mens is of jy kan aftree uit die fonds uit. So afhangend van die ouderdom van die individu en presies watter tipe aftreefonds is daar verskeie opsies, maar ek sou definitief baie versigtig wees voor ek hierdie opsie uitoefen uit eersins 'n belastingoogpunt. Ek dink dis 'n onnodige uitgawe om aan te gaan en natuurlik moet mense in ag neem wat in die toekoms gaan gebeur. So uiteindelik moet mense aftree en ek sou baie versigtig wees om toegang tot my aftreefonds te neem tot dit nie werklik nodig is nie.
Trikus Andrew vra per SMS waar in die wêreld behalwe in Suid-Afrika en in watter industrie sal jy gaan geld belê veral met 'n langtermyn doelwit dalk?
Ja, dis 'n moeilike vraag van daai lys gaan nie staties wees nie, gaan dinamiese lys wees, soos goed waarop mens nou hou. Maar oor die algemeen, as mens dink aan die buiteland, daar is verskeie lande wat beleëbaar is. Ek het 'n kort lys gemaak, 10, 20 lande kan opnoem. Maar ek dink 'n ou moet dink aan nie net aan geografiese diversifikasie nie, maar ook aan waterklas diversifikasie. hoef jy altyd geld in net aandele in die buitelande kan sien. Jy kan ook in staatseffekte insit, korporatiewe effekte, privaat krediet. Daar is verskansingsfondse, marktneutrale fondse, wat ook 'n tipe van verskansingsfondse is. Daar's kwantitatiewe fondse wat goed soos tendensstrategie het, wat eintlik maar tendense in kommoditeite, rentekoerse en wisselkoerse navolg. So daar's 'n baie groot maandjie van waterklasse, behalwe vir geografiese diversifikasie wat jy ook kan kry sodra jy 'n ordentlike portefeulje bou. So ek baas uit die vraag heeltemal uit konteks uit, maar ek dink jy moet groter dink as net geografiese diversifikasie en net in sektore, maar as jy graag 'n paar sektore wil hê, ek besit ons belê of bly weg op hierdie stadium van die gewilde tegnologie indekse af wat baie goed gedoen het tot onlangs toe. Ons het definitief ondergewig daar en ons is oorgewig op hierdie stadium energie. Daar's 'n klein subsektor binne kan die energie sektor wat hulle noem offshore drilling. Ons het 'n paar aandele daaroor. Dan is daar as jy geografies wil kyk ons op die oomblik na Suid-Amerika en Oos-Europa as baie aantreklike gedeeltes van die wêreld om in geld te belê. Ek dink hulle is 'n bietjie verskans teen al hierdie wêreldgebeure wat jy het en daai markte is ook besonder goedkoop en daar is die moontlikheid van strukturele groei in daai lande. Hulle het ook nie die interne politieke probleme as wat baie van die westerse lande het waar ons waar meeste van die geld deesdae geplaas word nie.
Trik is dis natuurlik groot bedrag geld waarvan jy praat en daar is tog 'n denkwyse dat individue of kleiner bedrag geld baie goed doen deur net in 'n algehele indeks soos die top 40 hier of dan nou die Dow Jones indeks te belê in Amerika.
Ja, ek is nie groot aanhanger van daai manier van belê nie. Ek dink dit het baie goed gewerk as jy net in die S&P 500 belê oor die laaste 10 of 15 jaar, maar dit is siklies. Aktiewe bestuurders gaan weer die breë indeks presteer op een of ander stadium. Die breë indeks het net gekonsentreer geraak te swaar in sekere aandele en as daai groepering aandele swaar kry, dan trek die indeks as geheel swaar. Maar dit beteken nie die deursnee aandeel trek swaar nie en daarom is daar dan geleentheid vir aktiewe bestuurders om die indeks uit te presteer. So ek hou nie vir dit is die eerste rede hoekom ek nie hou van daai manier van belê nie. Nommer 2, daar's geen mate van risiko bestuur nie. As jy die indeks bestuur, dan is jy hande van daai stuurwiel af en dit kan 'n goeie ding wees as jy dit moeilik vind om jou emosies rondom beleggings te bestuur, maar dit is baie sleg wanneer dit kom by risiko bestuur. 'n kundige soos ek wil ongelukkig meer gereedskap tot my beskikking hê en daardie is 'n baie stomp instrument.
Elke luisteraar verwys na die aanval op die Harrods winkel se sagte ware onlangs die week vandag en sê daar is maar kommer oor hoeveel persoonlike inligting gesteel is. Hy praat ook oor al die toepassings hier in Suid-Afrika wat beskikbaar is en vra hoe veilig jou besonderhede daar is. Hoe beskerm jy jouself ook?
Tienes, ek dink is 'n baie goeie vraag en ek dink beleggers moet ongelooflik versigtig wees want ek dink dis een van die grootste risiko's wat ons in vandag se tyd mee eintlik werk en dis van jou bank tot oproepe wat jy kry tot e-posse wat onderskep word. Daar's 'n ongelooflike dryf natuurlik van 'n tegnologiese aanval wanneer dit kom by beleggers en ek dink daar moet mense sekere prosesse in plek sit vir jouself. Ek dink eersins glo ek altyd daaraan om eerder versigtig te wees om byvoorbeeld nie te veel fondse in 'n spesifieke bank te hê of net in een bank te hê nie. Ek dink om baie oopkop te wees indien jy sekere oproepe ontvang of sekere e-posse te ontvang om ons al byvoorbeeld met beleggers 2 of 3 keer eers bevestig voor 'n onttrekking plaasvind of voor enige transaksie plaasvind of dit werklik die persoon is en of dit werklik die instruksie is wat moet gebeur. En dan dink ek mens moet altyd 'n mate van 'n bietjie skepties wees wanneer dit kom by persoonlike inligting deel op enige mate van 'n platform om natuurlik veilige wagwoorde te hê, om nie baie voorspelbare wagwoorde te hê nie en om natuurlik nie maklik met enige persoon telefonies persoonlike besonderhede of per e-pos te deel as jy nie 100% seker is met wie jy werk of met wie jy die inligting deel nie. Maar ek dink om seker te maak jy bied goeie beskerming uit tegnologiese oogpunt op enige iets wat jou of bankwese of beleggingsplatforms is, veral as jy jou moontlik jou belegging self bestuur. Dink ek dis belangrik om seker te maak hoe veilig dit is.
Dis alwaar vir ons tyd het vanaand. Stuur gerus jou vrae na tinus@moneyweb.co.za Ons gesels volgende Vrydag weer daaroor. Dis tyd dat ons terugskakel vir die nuus wêreld, maar te styg hier in die einde van die week en ook die rand hou koers teen die dollar. Oordraai nou na die beurs na Anglo van sy platinum besigheid ontslaa raak. Dankie aan Elke Brink van PSG Wealth R21 en Driekus Kombrink van Capicraft Investment Partners vir julle insette vanaand. Daarmee groet ons van my Tinus die Jager. Dankie dat jy vanaand saam geluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.